Փոքր սեղանը բացված էր 4 սպասքի համար։ 4-րդ տեղը գրավելու եկավ շատ շտով, դժվար է հաստատապես ասել, թե ով։ Միտիկին թե օրիորդ, ազգականուհի, տնտեսուհի կամ պարզապես տանը ապրող մեկը, ինչ որ առանց չեփչիկի, մոտ 30 տարեկան, խայտաճամուկ հագուստով։ Կան ազնվորություններ, որոնք աշխարհիս երեսին գոյություն ունեն ոչ որպես առարկա, այլ որպես կողմնակի պիսակներ կամ բծեր առարկայի վրա։ Նրանք նստում են նույն տեղը, միատեսակ բռնում են գլուխները, նրանց համարյա պատրաստ ես ընդունել կահույքի տեղ և կարծում ես, որ ծնված օրից մի խոսքել է չի դուրս եկել նրանց շրթունքներից։ Իսկ մի որևէ աղախնոցում կամ մառանում մի այնպիսին է դուրս գալիս, որ պահ-պահ։ «Շչին հոգյակս այսօր շատ լավն է», ասաց Սոբակևիչը, խպշտելով շչին և սկուտեղի իր ափսեն գցեց մի ահագին կտոր նյանյայից, հայտնի ուտելիքից, որ մատուցվում է շչիի հետ և բաղկացած է լինում ոչխարի ստամոքսից, մեջը արինջի շիլա, ուղեղ և տոտիկներ։ «Այսպիսի նյանյա», շարունակեց նա դառնալով Չիչիկովին, «դուք չեք ուտի քաղաքում, այնտեղ ձեզ սատանան գիտե թե ինչ կմատուցեն»։
«Նահանգապետի մոտ ճաշը վատ չէ», ասաց Չիչիկովը։
«Բայց գիտեք այդ բոլորը ինչից է լինում պատրաստված։ Դուք այլևս չեք ուտի, երբ կիմանաք»։
«Չգիտեմ, թե ինչպես է պատրաստվում, դրա մասին չեմ կարող դատել, բայց խոզի կոտլետները և խաշած ձուկը գերազանց էին»։
«Դա ձեզ այդպես է թվացել, չէ՞ որ ես գիտեմ, թե նրանք շուկայում ինչ են գնում»։
«Կգնի այդ սրիկա խոհարարը, ինչպես որ սովորել է ֆրանսիացուց, մի կատու,
կքերթի և սեղանին կմատուցի նապաստակի փոխարեն»։
«Ֆու, ինչ տհաճ բաներ ես խոսում», ասաց Սոբակևիչի տիկինը։
«Հապա ինչ հոգիս, այդպես է նրանց սոտարվում, ես մեղավոր չեմ, այդպես է նրանց բոլորի մոտ արվում»։
«Որքան անպետք բան կա, որ ակուլ կան մեզ մոտ թափում է, թույլ տվեք ասել, կեղտաջրի համանը, նրանք հենց ուղիղ սուպի մեջ»։
«Այո, սուպի մեջ, հենց այնտեղ»։ «Դու հացի սեղանի վրա միշտ այսպիսի բաներ ես պատմում», հակաճառեց կրկին Սոբակևիչի տիկինը։
«Ինչ կա որ հոգիս», ասաց Սոբակևիչը, «եթե այդ ես ինքս անեի, բայց ես այդ քեզ ուղիղ երեսիդ եմ ասում, որ զզվանք բաներ ես չեմ ուտի. ինձ համար գորտը թեկուզ շաքարով ծեփիր, բերանս չեմ առնի, ոստրեն էլ չեմ առնի. ես գիտեմ, թե ոստրեն ինչի համար է»։
«Ոչխարի միս վերցրեք», շարունակեց նա դառնալով Չիչիկովին։ «Դա ոչխարի կող է կաշայով. դա այն ֆրիկասեները չեն, որ շինում են մեծատունների խոհանոցներում այն ոչխարի մսերից, որ 4 օր վեր են ընկած լինում շուկաներում»։
«Այդ բոլորը հնարել են գերմանացի և մեկ էլ ֆրանսիացի բժիշկները, ես նրանց այդ պատճառով բոլորին կկախեի»։
«Բան են գտել, դիետա, բժշկում են քաղցով»։
«Ինչ է թե, իրենք գերմանական ջրիկ բնութք ունեն, կարծում են, թե ռուսական ստամոքսն էլ կգոհացնեն»։
«Ոչ, այդ բոլորը այն չէ, այդ բոլորը հնարովի բաներ են, այդ բոլորը»… Այստեղ Սոբակևիչը մինչև անգամ գլուխը բարկացած շարժեց։
«Ասում են լուսավորություն, իսկ այդ լուսավորությունը, փուհ,
կասե մի ուրիշ խոսք էլ, արի տես, որ սեղանի վրա վայելուչ չէ»։
«Ինձ մոտ այդպես չէ»։
«Ինձ մոտ երբ խոզի միս է, բեր ողջ խոզը դիր սեղանի վրա»։
«Ոչխարի միս է, քաշտուր ամբողջ ոչխարը, սագ է, ամբողջ սագը»։
«Ավելի լավ է, ես կուտեմ 2 տեսակ կերակուր, բայց կուտեմ այնքան, որքան սիրտս կուզի»։
Սոբակևիչը այդ հաստատեց գործով։ Նա շուռ տվեց ոչխարի կողի կեսը իր ափսեի վրա, կերավ բոլորը, կրծեց, ծծեց մինչև վերջին ոսկորը։
«Այո», մտածեց Չիչիկովը, «սա իր բերանի համը գիտե»։
«Ինձ մոտ այնպես չէ», ասաց Սոբակևիչը անձեռոցիկով սրբելով ձեռքերը։
«Ինձ մոտ այնպես չէ, ինչպես մի որևէ Պլյուշկինի մոտ.
800 հոգի ունի, բայց ապրում է, ճաշում է իմ հովվից էլ վատ»։
«Ով է այդ Պլյուշկինը», հարցրեց Չիչիկով։
«Սրիկա», պատասխանեց Սոբակևիչը։ «Այնպիսի կծի մարդ է, որպիսին երևակայել չի կարելի. բանտում կալանավորները ավելի լավ են ապրում, քան թե նա. իր բոլոր մարդկանց կոտորեց սովից»։
«Ճշմարիտ», վրա ընկավ Չիչիկովը կարեկցաբար։
«Եվ դուք ասում եք, որ նրա մոտ մարդիկ իրոք մեռնում են մեծ քանակությամբ, ճանճերի պես կոտորվում են»։
«Միթե ճանճերի պես,
և թույլ տվեք հարցնել, որքան հեռու է նա ապրում ձեզանից։ 5 վերստի վրա։ 5 վերստի վրա։ Բացականչեց Չիչիկովը և անգամ զգաց սրտի մի փոքրիկ խփոց։ Բայց եթե ձեր դարպասից դուրս գանք, դա աջ կողմը կընկնի թե ձախ։ Ես ձեզ անգամ խորհուրդ չեմ տա այդ շան կողմը տանող ճանապարհը իմանալ, ասաց Սոբակևիչը։ Ավելի ներելի է գնալ մի որևէ անպատշաճ տեղ, քան նրա մոտ։
Ոչ, ես հարցրի ոչ որևէ նպատակով, այլ միայն նրա համար, որ պարզապես հետաքրքրվում եմ, ամեն տեսակ տեղերի մասին էլ ուզում եմ իմանալ, պատասխանեց Չիչիկովը։ Ոչխարի կողին հետևեց պանրակար կանդակը, նրանցից ամեն մեկ ավելի մեծ, քան ափսեն, հետո հնդկահավը հորթի հասակով, մեջը թխմած ամեն տեսակ բարիկ, ձու, բրինձ, լյարդ և չես իմանա էլ ինչ, և բոլորը մի գունդ արած լցրած էր ստամուքսի մեջ։ Դրանով էլ ճաշը վերջացավ։ Բայց երբ վեր կացան սեղանից, Չիչիկովը մի փուտ ավելի ծանրություն զգաց։ Գնացին հյուրասենյակը, ուր արդեն հայտնվեց պնակների մեջ քաղցրավենիք։ Ոչ տանձի, ոչ սալորի, ոչ այլ հատապտղի, որին սակայն ձեռ չտվին ոչ հյուրը, ոչ տանտերը։ Տանտիրուհին դուրս գնաց նրա համար, որ դնի այն նաև ուրիշ պնակների վրա։ Օգտվելով նրա բացակայությունից, Չիչիկովը դիմեց Սոբակևիչին, որը պարկած լինելով բասկաթորին, միայն տնկտնկում էր այդպիսի կուշտ ճաշից հետո և բերանով բաց էր թողնում ինչ-որ անորոշ ձայներ, խաչակնքելով և ձեռքով փակելով այն ամեն րոպե։ Չիչիկովը դիմեց նրան այսպիսի խոսքերով. Ես կկամենայի ձեզ հետ խոսել մի փոքրիկ գործի մասին։ Ահա էլի քաղցրավենիք, ասաց տանտիրուհին պնակը ձեռքին վերադառնալով։ Բողկ, մեղրով եփած։ Մենք դա հետո, ասաց Սոբակևիչը։ Դու գնա հիմա քո սենյակը, մենք Պավել Իվանովիչի հետ ֆրակներս կնետենք, մի փոքր կհանգստանանք։ Տանտիրուհին արդեն պատրաստակամություն էր հայտնում ուղարկել Փետրե անկողիններ ու բարձեր բերելու, սակայն տանտերն ասաց. Ոչինչ, մենք կհանգստանանք բազկաթորների վրա։ Եվ տանտիրուհին դուրս գնաց։ Սոբակևիչը թեթևակի հակեց գլուխը, պատրաստվելով լսել, թե ինչումն էր գործը։ Չիչիկովն սկսեց ինչ-որ շատ հեռավոր կերպով, շոշափեց ընդհանրապես ամբողջ ռուսական պետությունը և արտահայտվեց մեծ գովասանքով նրա տարածության մասին, ասաց, որ անգամ հին հռոմեական միապետությունն իսկ այնքան մեծ չի եղել, և օտարերկրացիները արդարացիորեն զարմանում են։ Սոբակևիչը բոլոր ժամանակ լսում էր գլուխը հակած։ Եվ որ այդ պետության գոյություն ունեցող օրինակարգերով, որի փառքին հավասարը չկա, վերստուգչական հոգիները, ավարտելով կյանքի ասպարեզը, մինչև նոր վերստուգչական ցուցմունքը, սակայն, հաշվում են կենթանի մնացածների հետ հավասար, որ այդպիսով չծանրաբեռնեն պաշտոնատները բազմաթիվ մանր և անօգուտ տեղեկանքներով և չմեծացնեն առանց այդ էլ պետության չափազանց բարդ մեխանիզմի բարդությունը։ Սոբակևիչը բոլոր ժամանակ լսում էր գլուխը հակած։ Եվ որ, սակայն այդ միջոցառումի ամբողջ արդարացիությամբ հանդերձ, այն ծանրը շատ սեփականատերերի համար, հարկադրելով նրանց մուծել հարկեր, որպես թե կենթանի առարկայի համար, և որ ինք անձնական հարգանք տացելով դեպի նա, պատրաստ է միջև անգամ մասամբ իր վրա վերցնել այդ իրոք որ ծանր պարտականությունը։ Գլխավոր հարցի մասին Չիչիկով արտահայտվեց շատ զգուշորեն։ Ամենևին հոգիները չանվանեց մեռած, այլ միայն գոյություն չունեցող։ Սոբակևիչը լսում էր առաջվա նման շարունակ գլուխը հակած, և գոնե որևէ արտահայտության նման մի բան երևար նրա դեմքին։ Թվում էր, թե այդ մարմնի մեջ բոլորովին հոգի չկար, կամ դա կար նրա մեջ, բայց բոլորովին ոչ այնտեղ, ուր հարկն էր, այլ ինչպես մի անմահ կասչեի մոտ, ինչ որ մի տեղ սարերից այն կողմ, և ծածկված է մի այնպիսի հաստ կճեպով, որ ամեն բան, ինչ որ նրա հատակում շուռումուռ էր գալիս, կատարելապես ոչ մի ցնցում չէր առաջացնում մակերեսում։ Այսպես, ուրեմն, ասաց Չիչիկովը սպասելով պատասխանի, ոչ առանց որոշ հուզմունքի։ Ձեզ հարկավոր են մեռած հոգիներ, հարցրեց Սոբակևիչը շատ հասարակ կերպով, առանց ամենափոքր զարմանքի, կարծես խոսքը հացի մասին էր։ Այո, պատասխանեց Չիչիկովը և կրկին մեղմացրեց արտահայտությունը ավելացնելով,
գոյություն չունեցող։
Կգտնվեն, ինչու՞ չէ, ասաց Սոբակևիչը։
Եթե կգտնվեն, ապա ձեզ անկասկած հաճելի կլինի ազատվել նրանցից։
Համեցեք, ես պատրաստ եմ ծախել,
ասաց Սոբակևիչը, արդեն մի փոքր տեղում ուղվելով և գլխի ընկնելով, որ գնորդ այստեղ պետք է որ մի որևէ օգուտ ունենար։
Սատանան տանի, մտածեց Չիչիկովը ինքն իրեն։
Սա արդեն ծախում է ավելի շուտ, քան ես խոսք բացարի։
Եվ ասաց լսելի կերպով.
Իսկ օրինակ գինը քանի՞ս է, թեև իմիջայլոց դա այնպիսի մի առարկա է, որ գնի մասին մինչև անգամ տարօրինակ է,
թե որպեսի ձեզանից ավելին չվերցնենք,
հատը հարյուրական ռուբլի, ասաց Սոբակևիչը։
Հարյուրական, ճչաց Չիչիկովը, բերանը բանալով և նայելով նրան ուղիղ աչքերի մեջ, չիմանալով, արդյոք ինքը լավ չլսեց, թե Սոբակևիչի լեզուն նրա ծանր բնույթի պատճառով այնպես չդառնալով, ինչպես հարկն է, թրծրեց մի խոսքի փոխարեն մի ուրիշ խոսք։
Ինչ կա, միթե դա ձեզ համար թանկ է, ասաց Սոբակևիչը և հետո ավելացրեց։
Բայց ձեր գինը որքան է ապա։
Իմ գինը, մենք ճիշտ որ մի տեսակ սխալվեցինք կամ չենք հասկանում մեկ-մեկու, մոռացանք, թե բանն ինչումն է։ Ես իմ կողմից ենթադրում եմ, ձեռս դնելով սրտիս, հոգին ութական գրիվնա, դա ամենալավ գինն է։
Է, ուր գնացիք, ութական գրիվնա։
Ինչ կա, իմ դատողությամբ, ինչպես կարծում եմ, ավելին չի կարելի։
Չէ, որ իմ ծախածները տրեխներ չէ։
Սակայն ինքներդ էլ համաձայնեցեք, չէ որ դրանք նաև մարդիկ չեն։
Այդպես դուք կարծում եք, թե կգտնեք այնպիսի մի հիմարի, որը ծախի վերստուգչական հոգին մի 20 կոպեկով։
Սակայն թույլ տվեք, ինչու եք դուք նրանց անվանում վերստուգչական։ Չէ որ հոգիներն իրենք արդեն վաղուց մեռել են, մնացել է միայն զգայարանների համար անշոշափելի հնչյունը։ Սակայն որպեսզի չմտնենք հետագա ավելորդ խոսակցության մեջ, 1.5 ռուբլի համեցեք։
Կտամ։
Ավելին չեմ կարող։
Ձեզ համար մինչև իսկ ամոթ է այդպիսի գումար առաջարկելը,
սակարկեցեք, ասացեք իսկական գինը։
Չեմ կարող, Միխայել Սիմյոնովիչ, հավատացեք իմ խղճին, չեմ կարող։
Ինչ որ արդեն հնարավոր չէ անել, ուրեմն հնարավոր չէ,
ասում էր Չիչիկովը, բայց այնուամենայնիվ մի 50 կոպեկ էլ ավելացրեց։
Ախր ինչու եք ժլատություն անում, ասաց Սոբակևիչը։
Ճիշտ եմ ասում, թանկ չէ, ուրիշ մի սրիկա ձեզ կխափի, կծախի ձեզ անպետք մի բան և ոչ թե հոգիներ, իսկ իմս պինդ ընկույզի պես բոլորը ընտրովի է, արհեստավորել չէ, այլ համենայն դեպս ուրիշ մի որևէ առողջ մուժիկ։
Դուք ապա մի նայեցեք, ահա օրինակ կարագործ Միխեևը, չէ որ ոչ մի այլ տեսակ կարգ չեր շինում բացի միայն ռեսորավորից, և ոչ էլ այնպես, ինչպես լինում է Մոսկվայում շինածը, որ մի ժամվա համար է,
դիմացկունություն մի այնպիսի,
ինքը և երեսը կքաշի և լաքով կծածկի։ Չիչիկովը բերանը բացեց նկատելու, որ այդ Միխեևը վաղուց աշխարհում գոյություն չունի, սակայն Սոբակևիչ, ինչպես ասում են, հափշտակվեց իր խոսքով, որտեղից առաջացավ խոսքի շնորք ու սլացք։
Ապա Ստեպան Պրոպկան, Հյուսնը,
ես գլուխս գրավ կդնեմ, եթե դուք մի տեղ այդպիսի մուժիկ գտնեք։
Այ թե ուժի տեր էր, հա,
ապա թող ծառայեր նա գվարդիայում, աստված գիտե թե նրան ինչ կտային։ Երեք արշին մի վերշոկ էր հասակը։ Չիչիկովը կրկին ուզում էր նկատել, որ Պրոպկան էլ չկա աշխարում, բայց Սոբակևիչը, ինչպես երևում էր, տարվել էր։ Խոսքի այնպիսի հեղեղ էր հոսում, որ պետք էր միայն լսել։
Աղյուսագործ Միլուշկինը, ինչպիսի տան ասես, վառարան կարող էր սարքել։
Մաքսիմ Տելյատնիկովը, կոշկակարը, ինչ բան, որ բզով մի հատ ծակեր դուրս էր գալիս սապոգ, մի սապոգ, որ կասես շնորակալ եմ, և թեկուզ բերանը մի անգամ խմիչք առներ։ Ապա Երեմեի Սորոկոպլյոխինը, մուժիկեր է, մի հոգի, բայց բոլորին կծալեր։ Մոսկվայում առևտուր էր անում, միայն հողատուրքը 500 ռուբլի էր բերում։
Այ թե ինչպիսի ժողովուրդ էր,
դա այն չի, ինչ որ ձեզ կծախի մի ոմն Պլյուշկին։
Բայց թույլ տվեք, ասաց վերջապես Չիչիկովը զարմացած խոսքի այնպիսի առատ հեղեղումից, որին թվում էր, թե վերջ չկար։
Ինչու համար եք դուք թվում դրանց բոլոր հատկությունները։ Չէ՞ որ դրանց մեջ հիմա ոչ մի իմաստ չկա։ Չէ՞ որ այդ բոլորը մեռած մարդիկ են։ Մեռած մարմնով կուզես ցանկապատ սարքի, ասում է առածը։ Դե իհարկե մեռած են, ասաց Սոբակևիչը մի տեսակ ուշաբերվելով և հիշելով, որ նրանք իրոք որ արդեն մեռած են։ Ապա ավելացրեց, ասենք այն էլ կա, ինչ մարդիկ են նրանք, որ հիմա ապրողի տեղ են հաշվվում։ Դրանք ինչ մարդիկ են, ճանճեր են և ոչ թե մարդիկ։ Դե ինչ որ է, սրանք գոյություն ունեն, իսկ դա չէ որ ցնորք է։ Է, ոչ, ցնորք չէ։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես էր Միխեևը և դուք այդպիսի մարդիկ չեք գտնի։ Մի աժդահա էր, որ այս սենյակը չէր մտնի։ Ոչ, դա ցնորք չէ։ Վիթխարի ուսերի մեջ այնպիսի ուժ ուներ, որ ձինել չունի։ Կուզեի իմանալ, թե ուրիշ ինչ տեղ դուք կգտնեիք այդպիսի ցնորք։ Վերջին խոսքերը նա արդեն ասաց դիմելով պատին կախած Բագրատյոնին և Կոլոկոտրոնին, ինչպես սովորաբար պատահում է խոսակիցների հետ, երբ նրանցից մեկը հանկարծ, հայտնի չէ ինչու, դիմում է ոչ այն անձին, որին վերաբերում են խոսքերը, այլ մի որևէ անակնկալորեն եկած երրորդին, միջև անգամ բոլորովին անծանոթին, որից նա գիտե, որ չի լսի ոչ պատասխան, ոչ կարծիք, ոչ խոսքի հաստատում, բայց որի վրա այնուամենայնիվ այնպես է սևեռում հայացքը, կարծես նրան կանչում է միջնորդության։ Եվ առաջին րոպեին մի փոքր շփոթված անծանոթը չգիտե, պատասխանել արդյոք նրան այդ գործի մասին, որի վերաբերյալ ոչինչ չի լսել, թե այնպես կանգնի, պահպանելով հարկավոր պատշաճավորություն և հետո արդեն հեռանա գնա։ «Ոչ, 2 ռուբլուց ավելի չեմ կարող տալ», ասաց Չիչիկովը։
«Համեցեք, որ պահանջ չունենաք ինձանից, իբր թանկ եմ վերցնում և չեմ էլ ուզում ձեզ ոչ մի շնորանել։ Համեցեք, 75 ռուբլի հոգին, միայն ասիգնացիաներով, ճշմարիտ, միայն ծանոթության համար»։
«Սա ինչ բանի է», ասաց ինքն իրեն Չիչիկովը, «հիմարի տեղ է դնում ինձ ինչը»։ Եվ ապա բարձրացնելով ավելացրեց. «Զարմանում եմ, ճշմարիտ, թվում է, թե մեջներս ինչ-որ թատերական ներկայացում է տեղի ունենում կամ կոմեդիա, այլապես ես չեմ կարող բացատրել ինձ»։ «Դուք թվում է բավական խելացի մարդ եք, տիրապետում եք զարգացողության գիտելիքներին»։ «Ախր բանը շատ հասարակ բան է, Ֆիֆի»։ «Ինչ արժենա, ում է պետք»։
«Այ, դուք գնում եք»։ «Կնշանակի պետք է»։